Æja, Bolli minn, ertu tilbúin í þetta? Ertu búin að hugsa því hvaða aðila þú vilt heyra í?
Ég bara náði ekki að einhvern veginn gera upp mig, ég ætla að leifa þér að velja.
Það Haraldur Helgi, brjálæðingur, Snorri Elís, stjörnuglópur og svo það annað dagbjört handahlaupari.
Ég hringi mig brjálæðingin.
Hringi bara reálæðingin.
Já, það svona mestu líkur á að lendi ykkur rugli þar.
Ok. Og við ekkert búin að undirbúi þetta, það getur vel verið að við koma til svar ekki.
Nei,
en, það bara en það bara hluti af því að gera hluti í beinni útsettingu í útvarpi.
Já, já.
Eins og við erum áðan þegar við hringdum á Sauðakrók. Ertu búin að ringa í hann og beðast afsökunar?
Nei, á ég að gera það?
Er það ekki?
Jú, kannski kurteis.
Betra, sko. Heru, það Haraldur Helgi, Hólmfríðarsson.
Já.
Skulum sjá hvort að hann sé vaknaður.
Geðdeild?
Geðdeild, Haraldur Helgi?
Haran.
Hvernig ertu?
Ræðislur.
Er það ekki? Þetta sem Jó. Þóra Bolli frá útastöðinni K100.
Það mjög grunaði það.
Já, á því grunaði það.
Veitú, hvað varst að hlusta?
Nei, ég með númörubilti.
Númörubilti, það vel gert.
Herðu, þú svarar geðdeild.
Sko, við erum áhuga samur starfsheitið þitt í símaskarunni á já.is.
Já, það svo leið.
Þú ert skráður brjálæðingur.
Já.
Einhver ástæð fyrir því, einhver sem vilt deila með okkur eða?
Herðu, upphæðlega þá hérna alltaf, já, mér langaði að skráma sem brjálæðing, þegar ég var kallað brjálæðingur.
Já.
Og ég skráði mig sem brjálæðing.
Já.
Og svo hringi starfsmaður rjá í mig.
Já.
Og segir að það sé ekki hægt.
Nú.
Og bauð mér frekar að, eftir smá spjall, að skráma sem sérfræðingi, þegar ég hljómaði þessu sérfræðingur.
Ok.
Já. En það svolítið ólíkt að vera brjálæðingur eða sérfræðingur.
Já, og svo svona, árið setna, þá ákvað ég að prófa á, hérna, þá var hægt að skráma sem bara, hérna,
Brjálæðing.
Mæst ekki hann að hætt, þess vegna sko.
Já, akkurat. Þú enginn að hafa áhyggjur af þessu. Þannig að þú reyndir, fékkst neitun en hélst áfram.
Já.
En Haraldur, af hverju ertu kallaður brjálæðingur?
Því ég það.
Hvað ég fíla. En ertu ekki, það ekki á jákvæðan átt eða?
Já, algjörlega sko.
Algjörlega.
Ég hérna, prófa alla rússibanna sem ég finn og hérna, helst allar að parólu sem ég sé.
Þannig að þú vilt lifa lífinu lifandi, þú ert svolítið þannig típa.
Já, ég vant að pínu meira adrenalín í blóði.
Já, þú meinar.
En ertu hefur að fara í fjallegustökk?
Já.
Já, auðvitað maður. Teygjustökk?
Já, áttasinnum í röð á Vestló 2002.
Vel gert, áttasinnum í röð?
Varst að fá þér að?
Já, nei.
Það rétt maður.
Ég mann hins eða ekki eftir síðustu fjórum skiptunum.
Nei, ég get alveg vel trúið því.
Jesus Christ, ég búin að fara einu sinni
teygjustökk. Hvort myndi eftir í?
Kortið myndi eftir því, hvað kostaði hver ferð?
Alla hefði ekki verið 10 skall.
Já, það hálfuru. Þannig að þú stendur svo sannalendi nafni sem brjálæðingur, er eitthvað framundan, eitthvað brjálæði hjá Haraldi?
Ég að fara að skýra badn.
Já,
það algjörn brjálæði.
Ekki ég sjálfur heldur, þú veist við fáum presli í það og...
Já, já, fáum fólki í það.
Já.
Já, er búið að ákveða nafnið?
Já.
Já, var það erfitt, auðvelt?
Til til auðvægt, sko.
Já, það líst mér vel á.
Hmm.
Hvenær verður aðtöfnir?
Ekki, 28 á fyrsta.
Er þú glæslegt? Ég segi bara til hamingju með barnið, til hamingju með lífið, til hamingju að vera brjálæðingur og til hamingju að ætla að lifa lífinu svona.
Já, ég er alveg með.
Yes, takk fyrir hálfum. Ekki máli, knúsið ásafrá mér, ásafrá guðna.
Já, ekki það. Ok, bye bye.
Ok, takk, já, bye.